Здравейте, приятели на Великата английска игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в този епизод. Той ще е малко по-различен по проста причина, че да, събота, 2 часа, записвам в момента. Има мачове на националните отбори. Надявам се за последна събота преди края на сезона. И от тази гледна точка, знаете, че при мен специално акцента винаги е бил върху мачовете, върху конкретните действия на футболистите на терена. Но в тази връзка е малко по-сложно. Затова ще си позволя да направя един малко по-различен епизод, дано да ви хареса. На първо място ще кажа няколко неща, свързани с играта такава, каквато я виждам аз. Защото информациите напоследък са доста оскъдни от към футбол. Страшно много слухове, нещо, което на мен не ми допада особено много, но това е факт. В BBC се занимават с Чаби Алонсо, Байерн и Ливърпул работят върху тази сделка и това е нещо, което няма начин да не привлича интерес. Поне струва ми се, че вече сме наясно, че един от двата клуба ще е следващото работно място на Чаби Алонсо. Кой от двата? Окей, те първа ще види. Плюсовите и минусите. За Байер Мюнхен, между Байер Мюнхен и Ливърпул има известна разлика. При баварците ние вече се убедихме в това, че там младите треньори не могат да кажат, че получават кой знае колко много време. Освен това, след сезона, който сега има Байер Мюнхен, окей, те могат да все още са в Европа, могат да спечелят Шампионската лига. Така че, да, те може и да имат успешен сезон, но като цяло усещането е, че Байер Мюнхен няма добър сезон. Тоест, не съм сигурен, че те ще дадат време на Чаби Алонсо и той го знае. Що се отнася до Ливърпул, аз смятам, че при Ливърпул е по-вероятно да има Чаби Алонсо да има време за работа. Тоест, дългосрочността на проекта при Ливърпул е много по-ясно изразена, защото първо в момента се прави цялостна структура на Ливърпул, като футболен клуб, който да действа, като и то структурата, която започва още от компанията, която е собственик на футболния клуб, надолу. И това е нещо много важно, което трябва да бъде отличено. За мен това е предимството на Ливърпул пред Байер Мюнхен, защото Чаби Алонсо пък познава германската среда от друга гледна точка. Това е една от темите. Със сигурност във времето много ще говорим за Чаби Алонсо. Убеден съм, уверен съм, но аз лично мога да кажа със сигурност, че неговия стил на игра се нуждае от известно време, за да може отбора му да свикне с това, което той предполага или предлага. Отделно от това, поне споменах за структурата на Ливърпул, общо ето УЕФА се опитва леко да разхлаби режима на клубове, които са собственост на една и съща компания, различни клубове. По принцип, не би следвало в един и същ турнир на УЕФА да участват два клуба, които са собственост на една и съща компания. Примера с Манчестър Юнайтед и Ница е много интересен по принцип, но те могат да играят в европейски турнири, ако са различни турнирите. Същото се отнася и за Манчестър Сити и Жирона, за Ред Бул Лайпциг и Залцбург и така нататък. Пари Сен Жермен и Брага, може да изборяваме още страшно много. Но реално погледнато УЕФА прави стъпки в това като проблем да бъде отстранено. Сега, дали това е правилното решение? Не знам. Ясно е, че ако примерно има два клуба с една и съща собственост, те могат да генерират различен тип, хайде нека да го нарека мотивация, и за мен може би не е правилно. Но в съвременния футбол, в съвременния свят, не съм сигурен колко важно вече е това. Знам как звучи от моите уста точно. Но има хиляди начини да се заобикаля едно правило. Ако едно правило, защото аз говорих в един от епизодите по-назад във времето за Манчестър Сити и Жирона и така нататък, ако едно правило може да се заобикаля, не знам дали има смисъл изобщо да бъде налагано. Нали, ако създадеш правила, които да са безусловни, които не могат да се заобиколят, съм абсолютно окей, но иначе малко не го виждам като смисъл, имам предвид. И понеже споменахме Ливърпул, феновете на Ливърпул и УЕФА най-после са получили някакво съгласие помежду си за финал в Шампионската лига 2022 година. поредният срамен епизод от историята на УЕФА е това. Бих казал, в миналото има много такива. Наказанието на Лестър също е широко дискутирано, много се говори за него, а струва ми се, че Гарет Саутгейт не се умя да притъпи разговорите около него и Манчестър Юнайтед. Всъщност, това беше интересно, защото Гарет Саутгейт каза, че няма да говори за интереса на който и да е клуб към него и неговия интерес към който и да е клуб преди Европейското първенство лятото. Най-лесно би могъл да каже, няма такова нещо като Ман Юнайтед, не ме занимавайте с глупости. Айде, той няма да го каже точно така, но в тази идея би могъл да се изкаже. Не го направи. Това също може да бъде много значително. Може би той самия си прави някаква сметка, а може би наистина в много голяма част от тези информации всъщност има истина. Ще видим какво ще се случи, ще видим как ще се случи, но на мен поне ми се струва, че Саутгейт няма да остане в националния отбор на Англия и най-нормалното нещо е да, как се казва, да има той самия вариант, при който да отиде в който иде клуб, за да работи. Сега, до тук с някакви мои мисли, размисли и така нататък. Това, на което ще посветя този епизод, защото няма друг футбол. Утре, между другото, по някое време, може би ще пусна някакво дребно видео за матча между Англия и Бразилия, ако го гледам тази вечер, защото нищо чудно и да не стигна до него. Но това е едно от нещата. И ще видя, както се казва, ще се опитам да поговорим по различен начин за Англия и Бразилия. Сега, това, което мога да кажа, е, че сега започвам да отговарям на всичко, което вие сте написали. И уточнявам нещо. Не съм чел абсолютно нищо. Абсолютно нищо не съм чел от това, което вие сте написали. Така че всичко ще бъде наистина на прима виста, за да ми е интересно. Сега, тук проблема с и въпроса, той не е проблем. Въпроса за Нойзи го пропускам, защото много пъти съм казвал, че няма да го засягам. Надявам се в един момент да мога да го реша. Димитър Димитров. Смятам, че паузата за националния отбор е перфектният момент за една равносметка и обзор на ситуацията между заместените в битката за титлата, борбата за топ-5, оглед, че може и петия да се класира за Шампионската лига и това, което случва в битката за оцеляване, може би в две поредни видеа би било страхотно хубав уикенд. Веднага след това има и друг въпрос. Относно предложението ти, какво ново бихме научили, с какво този анализ би ни обогатил стойностно? Сега, вярно е, че този тип анализи не са нещо, в което се вижда нещо ново. Въпросът е, че такъв тип анализ обикновено води след себе си до подреждане на някакви неща. Мислил съм по този въпрос вече няколко пъти и аз установих, че не мога да кажа нищо ново в битката за титлата. Аз не мога да кажа нищо ново в битката за титлата. Мога да повтарям до безкрай стари неща и за това не го правя. Ще опитам в понеделник да направя епизод с Милен, в който да поговорим още малко за футбол, но това вече ще бъде така една малко по-различна тема. Продължавам нататък. Какво мислиш за интереса на Джим Ратклиф към Гарет Саутгейт като следващ менеджер на Манчестър Юнайтед? Аз вече говорих за това. За мен менеджер на национален отбор и менеджер на клубен отбор са две различни неща. Две различни неща. И аз съм склонен да дам време на Саутгейт. Аз, в принцип, съм склонен да дам време на всеки да работи, защото вярвам, че така трябва да бъде. Стига той да покаже желание, енергия и така нататък. Това, което на мен ми се струва, и то по-скоро важи по принцип за Ман Юнайтед и темата Ман Юнайтед, е, че някак не е време за експерименти. Саутгейт е една чудесна идея за това какво би могло да се случи. Но идея. Идея, в която имаше един вид на времето, така много се шегувахме, казвах хората, ми тя вероятността е 50 на 50, или ще стане, или няма да стане. Общо взето, това е положението с Southgate. Ама аз мисля, че на Man United не им трябва такъв тип вариант. Здравейте, аз съм на 40 години и по спомени всички мои набори бяха фенове на италиански отбори. Може ли да ми каже каква е била ситуацията 10 години по-рано? Имаше фенове на много различни отбори. На много различни отбори. И наказанието на английските отбори в Европа между 85-та и 90-та наистина попречи много. Но не лиши хората от емоцията им към английските клубове. Имайте предвид, че инвестициите на италианските клубове в звезди през 90-те, това, че те се ориентираха много бързо да излязат, да се обърнат навън, като продават телевизионните си права навън удачно и правилно, също помогна. Но винаги е имало, както и сега има фенове на едните, на другите отбори. Христо Ганчев, историята ти за Уембли ми напомни, когато за първи път стъпих на Анфилд в Копа и точно тогава вървеше и Never Walk Alone и аз ревах. Да. Има такива моменти. Здравей, Боби! Не мога да цитирам името на този човек. Още с идването на Артета ми направи впечатление неговото позициониране по тъчлинята, именно изключително близо до играта във всеки един момент. Това ме доведе до мисълта дали не може това позициониране да бъде използвано още повече и да бъдат развити техники, тактики и стратегии за преса, чрез които играта се насочва точно към тази зона от терена. Съответно, по този начин да се развие пресинг формация, която, да кажем, образно е с 12 човек. Ще ми е много интересно да чуя и твоето мнение по тази тема. Не, аз лично смятам, че това е невъзможно. Първо заради жълтите картони, както следващия така потребител е написал. Второ, защото според мен идеята на Артета не може да бъде той част от това. Той може да добавя енергия, но не и да бъде част от цялата преса. Просто това не работи. Работи на някакво теоретично ниво, но практическо не мисля, че работи. Отдавна искам да те питам и все забравям. Книгата XG Философ има ли я на български език? Търся, откакто е споменано, но искам да я чета на английски. Не, че не знам езика, но искам хубаво да вникна в нея. Също така може да ми препоръчаш други съдържателни книги за тактически приеми в любимата ни игра. Няма я на български, не мисля, че някой скоро ще я преведе. Просто е много специфична и пазара ще е малък. Освен ако аз не се нагърбя да взема да я превеждам. Но само това ми липсва. Само това ми липсва, признавам си. Но не мога да кажа за други книги. Аз лично смятам, че книгите вече доста изостанаха. По-скоро търсете сайтове, мнения в социалните мрежи, групи, които обсъждат всичко. Доста тъжно ми звучи правилото за засада. Струва ми се, че то ще предизвика игра предимно с ниска линия на защита и също така промяна на изискваните за нападателите. Не знам. За линията на защита според мен ще е едно и също. Няма особена разлика. Защото ти пак рискуваш. Формално пак рискуваш. Въпросът е, че една идея още се дава време на нападението. Формално една идея още се дава време на нападението да организира атаката. Така че това е едно от нещата. Не мисля, че ще стигнат чак до ниска линия. Колкото до нападателите... Всъщност те биват улеснени, защото на сега нападателите си искат да са много бързи. След това правило, може би няма да е чак толкова задължително да са много бързи, защото те биха могли да имат един аванс от метър, да речем колкото е дължината на една крачка, те могат да го имат този аванс при старта. Обожавам Юрген Клоп, той олицетворява футбола, който най-много харесвам. Много са ми странни тези постоянни поставяния на Клоп на място на Пеп и така нататък. Звучи логично какъв голям успех има с по-малко капитал, смята и какъв би имал с повече. Но дали е така? Няма да разберем, но Клоп многократно е говорил, че обича да работи в такива отбори, които са underdogs към този момент. Не е случайно футбола изказване за 100 милиона за Погба, че това не е неговото. Да, има нещо такова, със сигурност, но. Клоп си е Клоп. Според мен, една от грешките на феновете на тази игра и в грешка, в която аз съм попадал много и съм бил дълги години време, е желанието да бъдеш най-силния. Да бъдеш номер едно. Няма нужда да бъдеш номер едно. Наистина няма. И така, ще видим за всичко останало. Окей. Okay. Хубава статистика. Не знам какво да кажа за нея. Не мисля, че съдийството ще повлияе на титлата. Признавам си, че не мисля. Това е въпрос към мен. Обикновено този наш зрител не задава въпроси и дава мнения. Но ето. Въпрос имам към теб по тема, която не обичаш, но ми е интересно мнението ти. Слушай ли записа от разговора на съдиите покрай ситуацията с влизането на Дюкюс срещу Макалистър в мача на Ман Сити и Ливърпул? Какво ти е мнението, ако си го чул, особено за категоричната и настойчива реакция на главния съдия Оливър, при положение, че нямаше никаква видимост за контакта и кой играе или не играе с топката? Какво е и както и последвалия коментар на Уеб, че Варен нямало как да промени каквото и да било решение на терен, при положение, че главния съдия няма видимост какво точно става? Понеже знам, че вие конкретно много пъти сте писал на тази тема, сега ще ви кажа нещо, което аз повтарям до болка. Това е проблема на хората, които гледат ВАР и казват, ма той трябва да го промени. Не, а съдията е абсолютно убеден в себе си. Той е абсолютно убеден в себе си. Така че това е причината. И това, между другото, ще се повтаря във времето. Убеден съм, че ще се повтаря във времето. Колкото до изказването на Хавард Уеб, мен не ме очудва. Хавард Уеб няма нито една категорична позиция срещу решение на съдиите. Ако внимателно слушате думите му и не ги преиначавате, не ги редактирате така, че да звучат категорично. Той няма нито едно категорично усещане. Пак ще кажа за онази дуспа, дето трябва да дадат за Ливърпул срещу Арсенал за докосването на топката до ръката на Йодегор. Той каза, футбола очаква това да е дуспа, което е много различно от всичко останало. Така че Майк Хавард Уеб не ме очудва. Не съм очуден от категоричното мнение на Майкъл Оливър, защото той знае, че той подсказва, че няма да си смени мнението. Павел Павлов, здравей, Боби, как се определя кои да присъстват и да задават въпроси на пресконференците? Поне при Челси канат едни и същи придворни журналисти, няма неудобни въпроси, общи теми. Ами, има си журналисти, които са акредитирани. Повярвайте, въпросите не са неудобни, не са едни и същи, но са... Вижте, в рамките на нормалната човешка и журналистическа етика са. Ние тук имаме изкривено понятие за неудобни въпроси. Така, според мен, не е много правилно това, което казвам. Емери не разполага с финансите на Тотнам. Ограничен му е ресурса за трансфери. Постехо го е страхотен менеджер, но разполага с финанси. Погледни финансовите отчети само на топ 4 и ще разбереш какво геройство върши Емери. Мога да се съглася. По принцип мога да се съглася. За мен Унай Емери върши уникално добра работа, но не чак геройство. Просто той развива този проект на Астън Вила по прекрасен начин. И не е съвсем вярно, че няма никакви финанси. Има, окей, може би не са съизмерими с тези на топ отборите, но има финанси. Васил Дечев, искам само да помислим по мнението на Методи Мандалев. Извинявам се, ако не съм го написал правилно. По логиката с този, който изкарва най-много, като въпреки ТВ правата, мисля, че Брайтън последно изкарват най-много пари с трансфери и те не харчат изобщо големи суми. И ако те са мерител, мисля, че всички други отбори са облечени. Не, не, не. Тук не става дума за Брайтън. Става дума, според мен, за това кой колко изкарва като приход, а не като баланс. Така мисля. Мисля, че прекаляваш с пренебрежението към Емери. Аз на Вила са пред Тотнам, борят се за Евротрофей, имат огромен прогрес в играта си. Накрая да избереш Постеко го. Не знам какво толкова ви направи Емери на феновете на Арсенал, че толкова не го харесвате. Най-малкото ви закара на финал и има огромни постижения в Европа. Да избереш Постеко го пред него е обидно. Според мен, Постеко го кара първия си сезон в Тотнам и закара отбора в битката за топ 4. Унай Емери кара втория си сезон. Окей, първи пълен, но все пак втори сезон. И е на същото ниво. Това е моята идея в случая. Защо Крис Уайлдър не успява да задрави защитата на Шеффилд Юнайтед, както го направи при първия си престой в клуба? Защото при първия му престой също началото не беше най-силното възможно, обаче той постепенно успя да го успя да си подреди отбраната, тя да свикне с това как да играе. един отбор играе в защита не само с 11 души, играе в защита с целия състав и точно поради тази причина струва ми се, че Крис Уайлдър не може да оправи баланса в целия отбор на Шеффилд Юнайтед. Оттам идва, може би, проблема. Така ми се струва. Ха, здрасти, Боби. Всички харесват големите първенства, но не искат квалификациите. Да, де, ама нали все някак трябва да стигнеш до голямото първенство. Няма как без квалификационни матчове, колкото и на хората да не има интересно да гледат Франция и Андора. Има редица методи, по които това да бъде променено. Редица методи, по които това да се получи. Опита с Лигата на нациите е интересен. Аз все още разсъждавам върху това, все още разсъждавам дали дали наистина Лигата на нациите не е по-правилният модел в това отношение. Иван Михайлов, това за националните отбори е скандално и провокативно изказване. Световното първенство е върха в футбола. Последното световно беше най-гледаното и успешно световно в историята. За какви остатъци от миналото говорим? Надявам се да е бил ефтин опит за тролене. Не, абсолютно класическо мое мнение. Това не означава, че няма да гледам футбол на световното първенство, а че смятам, че друг футбол би бил по-интересен. Това е същото, както хората ме обвиняват, че аз твърдя, че не трябва да има шампионска лига. Пък аз твърдя, че кеш, стария турнир, е далеч по-велико от шампионската лига. Твърдя, че би гледал чемпионшип. Но не твърдя, че не би гледал нищо. Както и да е. Няма да убедя хората в това, което мисля. Това поне се убедих. Но с това, ето това нещо, което аз ще подчертая, категорично не съм съгласен. Световното първенство е върхът в футбола. Това категорично не съм съгласен. Понеже говореше за Коби Мейно и Хафу Атлини на Англия, за мен перфектният вариант е Деклан и Джуд в центъра и Фолдън пред тях. По крилата Сака и Рашфорд и в нападение Кейн. Просто играта на Фолдън е такава, че той от крилото влиза навътре и играе много повече като плеймейкър, докато Сака си е типично крило. Та реално в момента място за Мейно няма, но пък кой знае какво мисли Саутгейт. От друга страна, на Англия им трябват 20 души за голямо първенство. 20. 20 души за голямо първенство. Така че има си предостатъчно опции да се намери място за всички. Чува се, че там и Ибрахам може да се върне в Челси. Там и Ибрахам може да се върне в Челси, като размен на монета с Лукако. Ще се справи ли добре? Не знам, не съм го гледал скоро. Там и Ибрахам. Аз лично страшно много ми хареса, например. И така. Много често казваш, вие знаете мнението ми за. Това обаче не е така. Аз, примерно, не знам мнението ти за Саутгейт. Може да съм изпуснал някое изказване и да не съм го запомнил. Та бих предложил, когато имаш някакво мнение, дори да е репетитивно, да го повтаряш. Не всеки слуша всеки подкаст. Благодаря за забележката. Мнението ми за Гарет Саутгейт е, че е твърде консервативен. Дори мога да стигна до това да кажа, че не е смел в действията и в решенията си, и бих казал, че Гарет Саутгейт изпусна поне две титли от две големи първенства в периода си начало на Англия. Така, Харви Елис, два нови гола, този път срещу Азербайджан. Кога може да очакваме и заслужава ли повиквателно от Саутгейт? Ще му дойде времето и на него. Вижте как дойде времето на Коби Мейно. Така че просто всеки един футболист трябва да се развива. Тези голове мисля, че са за младежите. Не мисля, ами те са за младежите, така че има време за него. Широкото мнение е, че Уан-Бисака е доста силен в защита. Всички сме виждали как прави любимите си спагати. Защо според теб до сега никой не го е пробвал като централен защитник? Какво му липсва за тази позиция? Виждали сме и ниски централни защитници на много високо ниво. Първото нещо, което е за централен защитник, там ориентацията, взаимодействието е много важно. Играта е един на един също, но на фланга един на един е много важна тази роля и според мен Аарон Уан-Бисака не става за центъра. Отделно от това аз мисля, че го пробваха и много бързо се отказаха от тази идея. Аз мисля, че дори Тен Хаг май беше един човек, един от хората, които го пробва и много бързо се отказаха от тази идея. Защо Саутгейт няма доверие на играчите зад граница? Изключвам Белингам, но Томори така и не намери постоянно място в отбора, въпреки много силните си сезони. Лофтъс Чик, макар че не съм голям почитател, сякаш намира себе си през тази година. Знам мнението ти за италианското и така нататък, но все пак не заслужават ли малко повече доверие? Трябва да се пита Саутгейт. Може би той Вижте, при Southgate едно от най-важните неща е, че той иска да си има своя си колектив. Неговия колектив, който го, с който работи толкова много години. Ще видим. За мен... Аз не намирам място за Loftus Cheek в средата на терена за националния отбор на Англия. В момента. За Томори, може би. За Томори положението наистина съм склонен да се съглася. Тези слухове за различен вид наказания на Сити и Челси може би не са толкова случайни. Постоянно говорим, че агентите пускат слухове за играчите си по различни начини. В крайна сметка цялата световна футболна общественост следи под лупа какво ще се случи с Сити. Дали не е възможно да се пускат различни слухове с цел да се види реакцията на футболните хора, за да може наказанието да бъде хем не толкова тежко, хем света на футбола да бъде оставен с усещането за справедливост. Всичко може да е. Абсолютно всичко може да е. Това, което вие сте написал, абсолютно може да е и то. Аз просто не мога да гарантирам, че това е така. Но повярвайте, всичко може да е. Убедил съм се в това. Не вярвам да е целенасочено, за да се манипулира общественото мнение на тема Манси. Не го вярвам. Темата за националните отбори е доста засягана. Тук има и друго психологическо извън. Желанието ни за постоянни мачове от топ ниво на лигите. За нас е загуба на време, за много от футболистите е почивка. Например, за мача Бразилия-Англия, приятелски. Колко хора мислите, че си дават зор на стадиона? Единствени млади играчи, които пуснат. Същевременно, публиката съответно ще може да гледа тези двубой. Така, има и още нещо. Сега да питам, трябва ли да имат такива почивки? Не знам, пак казвам, въпрос на мнение, въпрос на гледна точка. Всеки си има своята гледна точка. Аз уважавам гледна точка на други. Между другото, онзи ден, мисля, че беше в четвъртък, се видях с един приятел, не се бях виждал с него от много години. Той каза, виж какво, аз вече гледам само националния отбор, аз само дето не припаднах. Ама има и такива хора, очевидно, за което окей, не ме разбирайте погрешно. Аз уважавам мнението на всеки, просто моето е такова. Как така изведнъж от този сезон полицията в Англия стана толкова влиятелна, че започна да изнудва телевизиите да променят часовете на неделните дербита от 18.30 на 17.30 и 17.45? Вижте, не е от този сезон. Това е било винаги. Абсолютно винаги. Не е от този сезон, от години е всичко това. Така че просто може би не сме обръщали достатъчно внимание на това. Това е моето обяснение. Единственото ми обяснение. Иначе това се е случвало безкрайно много пъти. Така, епизода, който беше във вторник. Чакаме епизода за Юнайтед на студена глава след мача с Ливърпул. Обеща го. Аз колко неща обещах и не си изпълних обещанието. Малко е срамно това. Много е срамно това. И се извинявам. Епизод за Клоп още не съм направил дори. Тогава беше малко странно всичко. Но да. Така че съзнавам това. Приемам забележката. Аман Сити кога? Днес излезе инфо. 70 точки ще отнемат и така нататък. Едва ли. Ще видим. Ще видим за какво става дума. Интересно мнение. Вилио Николов. Не мислиш, че ситуацията с обвиненията към Мансити се превърна в луз-луз за всички въвлечени, най-вече за Висшата лига и за нас феновете? Ако те бъдат оправдани, за всички ще стане горчивия вкус, че нещо не е наред, пак с парите са били спасени и така нататък. Ако бъдат виновни, пак е лошо за репутацията на Висшата лига. Хубаво мнение, между другото, на Вилио Николов. Това, което аз мога да отговоря в тия моменти е следното. Има неща в тази игра, има неща в футбола, за които все пак няма нужда от това да... Няма нужда да гледаме имиджа. Няма нужда. Има нужда да си свършим работата по начина, по който трябва да го направим. Това е. Така че мога да кажа, че просто трябва да изчакаме решението. И когато изчакаме това решение, много лесно нещата ще тръгнат след това в според мен правилна посока. Другото нещо, което мога да кажа в темата. Сега гледам надолу, извинявайте, но проверявам нещо, защото просто се присетих дали не бъркам в случая, но мисля, че не бъркам. Но истината е, че за тези наказания е много важно просто да се вземе най-правилното решение. Когато закъснееш с едно решение, а вижте лига закъсня с решението за наказанията, без никакво съмнение, поне вземи правилното решение. Всичко останало няма значение. Напред към 10 000, да, защото абонатите станаха повече. Всъщност, нека да цитирам точно до число към момента, в който записвам. Те са 8937. Добре, пропусна отложения. Това е много важно. Не знам за какво става дума. Господин Борисов, абстрахирам се изцяло от съдържанието, което слушам в този подкаст. Въпрос на друг разговор. Коментара ми е за визията, ужасяваща, с доста зле с получаващи се технически ефекти. Предполагам, бюджета не позволява съвременно студио, но един съвсем елементарен футболен декор без излишни ефекти би бил доста по-сполучлив като фон. Така. Така. Този подкаст е такъв. Аз го правя почти ежедневно. Смятате ли, че ежедневно мога да ангажирам студио, което да работи само за мен? Правя го така. Ако искате, го гледайте. Ако не искате, не го гледайте. Има много подкасти с вълшебно студио, хубаво, реално и така нататък. Това е моят вариант. Аз не се интересувам. Истината е, че не се интересувам от детайлите. Не ме интересува как изглежда. Не ме интересува аз как изглеждам. Изглеждам добре, зле. За мен има значение само съдържанието. Винаги съм бил такъв, между другото. Така че това ще бъде и за напред. Държа да отбележа. Изобщо не ме вълнуват. Тази тема не ме вълнува. Разбирам, че с други хора много ги вълнува, но човек трябва да бъде верен на себе си и аз съм такъв, какъвто съм. Бихте ли споделили с какви впечатления останахте след проведеното в четвъртък събитие с благотворителна цел, където присъствахте в качеството си на представител на Лигата на джентълмените? Беше хубаво, беше много приятно. Надявам се, че феновете на английските отбори в България ще продължават с всякакви инициативи. Когато аз мога да съм от полза, винаги бих се включил. Без никакво съмнение. Мислех си, че едно изпадане и ресет за Евертън не би било толкова негативно. Да се повтори примера на Астън Вила. Вие на какво мнение сте? Поздрави от Люксембург. Ами да, това би могло. Това би могло да бъде мислено и търсено. Но най-хубаво да се справиш без този така наречен ресет. Този въпрос отговорих вече, но беше в предишното мнение. Георги Киел Кономов, примерно. Според мен, ако няма някакъв регулатор в играта футбол, относно харчовете за играчи за плати, то тя ще спре да бъде футбол. Ще се превърне бизнес модел на играта Монополи и всяка тръпка ще остане назад. Сити започнаха този процес и затова взеха толкова трофеи последните 10 години. Няма как да се бориш, когато на съперника ти е позволено да прави каквото си поиска, чрез силата на парите и недомислиците в закона. Как може да похарчиш 890 милиона паунда в рамките на два трансферни прозореца, само за защита си, никой да не се поинтересува дали е окей финансово. 115 нарушения след дъска чулка. Въпрос на поредното мнение в тази посока. Аз мисля, че регулатор има. На практика регулатор има. Въпрос е той да регулира повече или по-малко. Това е въпроса в крайна сметка. Според теб, Деклан Райс, Джон Стоунс и Гюндоган могат ли да станат добри менеджери? Според са добри ученици и доста футболно интелигентни. Естествено, разбирам, че е много рано, но ми е интересно. Ние не знаем как мислят играчите. Ние не го знаем това. Така че ето, примерно, много хора говорят за това, че даден футболист е чудесен като бъдеш менеджер, ама ние как да знаем това преди той да започне. Макар че Чаби Алонсо, например, Микел Артета, например, те имаха данните още като футболисти и, затова се, и за тях се говореше още като футболисти, че ще станат. Така че може би и това да е факт. Доста бързо ги наказват отборите с по едно провинение, отборите с стотина не ги закачат. Ето това е един много интересен начин на мислене. Нали си давате сметка, че за да има доказване на тези наказания, това е важното. Не просто да ги има тия наказания. Когато е едно наказание, то се проучва и доказва лесно. Когато са 115, времето за доказване е нормално да бъде много повече. Красимир Найденов. За наказанието на Форест, мисля, че е справедливо според правилата, но правилата не са справедливи. Мисля обаче, че те вече са променени и се доближават до европейските финансови financial fair play. Иначе е крайно време Нотингам да се стегнат, да спрат да се оправдават със съдиите, да започнат да печелят точки, че е срамота с такъв потенциал да са в това положение. Съгласен съм и с това мнение. Мисля, че Сити ще бъдат наказани с едни 15-20 точки и ще бъдат глобени. Нищо чудно пак да станат шампиони. Как точно станат шампиони, ако ги накажат с 15-20 точки? И така, това е поредния въпрос за полицията и така нататък. Ами, това са нещата. Това е и от мен за днес един малко по-различен епизод, който направих. Него имаше, както се казва, от всичко по-малко. Приятно гледане ви пожелавам. Бъдете с нас и в следващите дни. Малко ми е трудно да измислям теми около мачовете на националните отбори, но утре може би ще седна да направя нещо свързано с Англия и Бразилия набързо, ако стигна да гледам този мач, ако не е в понеделник, ще кажем какво мислим. От мен, приятен ден!